voices will help shape the next generation.
Check your local TV listings and join the conversation each week with Our Voices on VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax Arbaca bisha July 15 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysaa mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda saaki ee caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ururka midowga ardayda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland ugu baaqay in shahaadada ardayda dugsiga sare aan gorgortan la gelin.
ardayda Puntland ku barato waa arday muxuu ahaay aad iyo aad u walaacsan runtiina mustaqbalkooda maanta ka fikiraya sidoo noqon doona 12 sano wax soo barnaayeen waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyay wax baranayeen ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii asagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 sano wax soo barnaayay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan baarlamaanka Liibiya ee garabka Khaliifa Haftar oo ogolaaday in dowladda Masar ay dalkaasi military ahaan u soo faragelin karto. waxaad sidoo kale maqli doontaan garsoore Mareykanka oo go'aan ka soo saaray qorshe dowladda Mareykanka ay ku doonaysay in ardayda ajnabiga ah ee dhigta jaamacadaha Mareykanka oo dhinaca online-ka ay degdeg dalka kaga baxaan. intaas oo dhanse waxaa ka soo horreeyay warkii caalamku noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
mahadsaned maxamed. madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay saxiixay xeer uu kongareska ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda mareykanka tallaabo uga qaadayso shiinaha kadib markii ay Beijing dhowaan dhaqan gelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay Hong Kong. sharciga ka soo baxay kongareska ayaa dhigaya in la ciqaabo bankiyada la tacaamula madaxda shiinaha ee fuliyey xeerkii amniga qaranka ee xasaanada dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. amarka madaxweyne ee uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah Hong Kong. amarka uu saxiixay madaxweyne Trump ayaa soo gebagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda Mareykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannado ah. sawirro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Ethiopia ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga Nile. Ethiopia ayaa beenisay arintaasi hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishaan aan ku guda jirno ee July. sawiradan ayaa hurin kara khilaafka u dhexeeya Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay dhistay Ethiopia. William Davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Ethiopia. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo-xireenka webiga Nile ee Ethiopia ka dhisayso uu yareyn karo qulqulka biyaha webiga Nile ee ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. dhageystayaal warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanayn Nuur Bukhari oo warkaasi inala socodsiinayay. war hadda naga soo gaaray dalka Norway ayaa sheegaya in nin Soomaalihii uu midi ku weeraray saddex dumara oo midkood ay cadaan ahayd labada kalena ay Soomaali ahaayeen. war uu soo saaray booliisku qiyaastii saacad kadib weerarka ayaa lagu sheegay in haweenaydii cadaanka ah ay dhimatay halka labadii haweena ee Soomaalida ahaana ay midkood xaaladeedu aad u liidato. وحنا دبخت كتلفون كمجال النوروي كل حريري وري السعيد محمود موسى أو كهول قلا تلفزيون كنورسوم أي كديسن دلكاسي النوروي وحنا نقول رين ويدي بلين ودعدا فافاهيو
أود بسنت محمد دعدنا هي عاو كدعري أدو قياس تعرف ساعة مر لجيو مجال الساشبوك أو مجاله 30 كيلومتر بريك جي في هذا أصلا أقول بيكن كتالو ويل سوماليا داديس أي تتكديان كنو شيئين سدمية جير أي صدح قف ودمرة داوع وقيستي أسوي من دادي كثني صدح لقف وحي دادك ديان كون لحظة لنو شيئين إن لوقف وكمل أيهين لوقف ودمرة سوماليا ودرس أيهين حالك قفك صدحا عنا أي هرويني نرويجيا و بس أما كسوة يسي محدد بس كل كسوة بس يكاد سأولا كل أنت أسرع ساعات كدي مركز على دعاء دنا بويس كور بين هذا عيسى صارين وحين هؤلاء دنا روجي بها أي جريوتي هالك لابد قف صومالي ده أنا أيولي حالات استرق دعوة يالين قف كم ده أنا وحالات دي سؤال درجت هاي أو مجال ده كيلوسو تيار لغز صار دعوة عيال كبتر أو سرعة سمت لكن استرق وين بدويني
واقرتي مال شيء نينكا وحي كوري هاي فلك
ان ارتو دعوه وحي دعوه وساعده كور ولي بوليس كور بحين اردعون بيسو ساريان دعوه ان كسابسن لكن ان بحين بيحدو انفورميشن ولي ما يسنهلين ان وحي دهان وحد ساعد كدب بشير جراد قوان دونا عن اسو جينا حدنا عن اوغانو شركو جراد وحي كشيغان لكن داس كدهان كون لا هذا اللي سوما هذا ماشي دهان مركان لا هذا اللي waxayna sheegeen in wiilka Soomaaliga uu aha wiil qof la yaqaano oo xaalad caafimaad oo dhanka maskaxda ay jiri karto wuxuuna qof dadka deegaanka laga yaqaano oo qof aad ku cusub maysan hayn qof xaaladiisa hore loo socday ahayd ee dacdooyin noocan oo kale ah hore u geystay marka qof la yaqaano waa laakiin booliska iyo hay'adaha caafimaadku wali warbixin buuxda maysan soo saarin hadda markuu ay shirkadu jiraa qabtaan ayaa ku ogaan doona faahfaahinta dacwada
waan gartay warbaahintu ilaa hadda sidee uga hadlaysaa
in warbaahinta Norway caawa TV ahaan iyo muqaawo jiraadada dhan aad beedac dhacdo nar hadlaysaa buug kood bisaaran tahay laakiin kulwad waxay way sugayaan warbaahinta booliska oo iyo qaabkii uga hadlaan ilaa hadda micne umaysan yeelin oo yaani dhinac umaysan jeedin waxana waxa dhamaantii way sugayna booliska iyo waxa ay sheegaan iyo qaabkii uga dhigan
waan gartay waad sheegtay in bulshadu ay ogeyd in xanuunka maskaxda uu hayay ninkan weerarka geystay hase yeeshee bulshadu wax cabsi ama ka qabtaa in warbaahintu ay si kale u weeciso
waa su'aal aad u muhiim ah dabcan madam Soomaali yahay muslimna yahay waxa la yaabaa in macna kale u sameeyaan laakiin kama soo dhici karno hadda su'aalo badan noo iman doonaan oo ku saabsan wiilkani xaaladiisa madam oo waa qof looga oo dadka deegaanka sidoo sheegay qof la yaqaanay oo xaaladiisa la socday ahayd isbitaalka hore iyo xaalada caafimaad ee jireen dhacdadaas su'aalo badan ba ka iman doono oo waxa yaaba in wiilka aan kali aad u isan raacina meel kale la soo geliyo isbitaalkiisa iyo boolis laftirka dhinac ka soo galaan marka waxa soo dhan waxa lagaan kara marka hadda ay waa isfacna ugu bariyo anaga hadda xil dambeyno taa fartaabeen ku dhawaada waa ugu bariyo oo ay booliska shirkaha qabtaan oo dhacdada warbixinteeda oo fuula aan helo markaas baan ka sii joogi karnaa laakiin waa su'aal dabcan qof kasta oo Soomaaliya wadankan degan markii dhacdadan kale ay dhacaan oo maskaxda ku hayo qaabka loo dhigi doono iyo qaaya yani angalka iyo xagasha ay siin doonaan dadku waa markay ogaadaan qofan qof Soomaaliya ama muslim u yahay
kaas waxa waa Saciid Maxamuud Muuse oo wariye ka tirsan television ka Norsom waxaadka telefoonka gordhowid igu warramayay dhagaystayaal waxii faahfaahina ee warkan ka soo baxana idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan hay'adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ayaa dhawaan ardayda ajaanibta u sheegtay inay dalka ka baxaan hadii fasalada jaamacadaha ay dhiganayeen ay ku baxayaan habka online-ka kuwaas oo ay dalalkoodii ku soo qaadan karaan jaamacadaha dhowra ayaa dacweeyay dawladda Mareykanka arintana go'aanka gaaray maalintii shalay ahayd hadaba intaynaan u gelin go'aanka maxkamadda balayno horta eegno tirada ardayda ajaanibta dhigata jaamacadaha Mareykanka iyo dalalka ay ka kala yimaadeen. Waa kan Dr. Ismaaciil Bila Xasan oo baraka jaamacadaha St. Mary's iyo Metropolitan State ee gobolka Minnesota.
Markaad fiiriso waxbarashada sare ee Mareykanka, khaas ahaan jaamacadaha Mareykanka, waxay u kala qaybsamaan laba qaybood: jaamacada private ah iyo jaamacada public ah oo dowladda budgetkooda qayb ay ka dhiibto. Marka ardada internationalka oo wadankan Mareykan yimaada, sababo kala duwan ayay kulley ay u yimaadaan. Waxaa ka mid ah macnaha tayada waxbarashada jaamacadahan Mareykanka. Oo markaad fiirisid, waxaa laga yaabaa jaamacadaha ugu sare, boqolka jaamacadood ugu sare macnaha oo caalamka, waxaa ugu badan macnaha jaamacadaha Mareykanka kuwa meesha ku jira. Marka meesha waxaad ka dareemaysaa galbeedka cilmigii xabaaradihii hore macnaha laga soo dhaxlay, inuu hadda wadamadan galbeedka ay la soo wareegeen oo ayada ay macnaha wax badan ay horumariyeen. Taas waa mid tayada waxbarashada. Sababaha kale oo ardada internationalka ay inta u yimaadaan fursadaha yaala meeshan, markay dhameeyaan oo jaamacadihii ay dhameeyaan ardada, waxaa laga yaabaa program yaraa jira oo ay sameynayaan. Marka muddana waa haystaan, muddadaas gudaheeda waxaa laga rabaa marka inay shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen inay ay helaan. Marka hadday helaanna, kadibna waxay sii xareyn karaan green cardkii oo u ogolaanaya macnaha inay meeshan.
Su-aasha xigtan kuweydiinaya waxay tahay, wax isbedel yimi ku yimid waxaa la yidhahdaa intii madaxweyne Trump xilka yimid tiradii sidii hore maha, bal haddaad arrintan noga warantid.
Madaxweyne Trump markii uu xilka qabtay wuxuu soo saaray shuruuc badan oo la xiriirta dhinaca immigrationka oo yareyneysa dadka caadiyanba Mareykan yimaada. Marka shuruucdaas waxyaabaha meelaha ay saameysay waxaa kamid ah dhinaca waxbarashada kamid ah. Markaad fiirisid sanadkii 2016 ilaa 2017, boqolkiiba 3.3 ayaa hoos u dhac ku yimid ardada imaan jirtay Mareykanka. Sanadkii ku xigay oo 2017 ilaa 2018 waxaa hoos u dhici waa sii socday oo gaaray 6.6% hoos ayaa macnaha ardaday imaanaysay ay u dhaceen. Ilaa ay hadda sanadkan aan ku jirna, weli tiradii ardada caalamka ka imaanaysay ee Mareykanka aad ayuu macnaha hoos ugu sii socdaa.
Waa gartay, waxaa jirtay in hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanku ay soo saartay amar ardayda jaamacadaha Mareykanka dhigtay ajnabiga ah ay leedahay qaarkood ha ka baxaan wadanka, bal haddaad noo sharaxdid go-aankaasi wuxuu ku salaysnaa?
Go-aankaas wuxuu ku salaysan yahay sidaan wada ognahay caalamka waxaa curyaamiyey cudurkan oo COVID-19 la yiraahdo oo meel walbana macnaha saameeyey. Meelaha uu saameeyey waxaa kamid ah jaamacadihii ayaa kamid ah. Marka jaamacadihii Mareykanka hadda guud ahaan markaad fiiriso semesterka August bilaabanaya, bisha August bilaabanaya ilaa iyo December gaaraya, jaamacadaha badankood maadooyinka waxaa lagu bixin doonaa online, internetka lagu bixin doonaa. Maadooyinka laab kalena waxaa lagu bixin doonaa macnaha jaamacadda gudaheeda iyadoo nambarka tirada ardada macnaha la yareynayo. Marka haddaba sharcigiisa, sharcigan hadda uu soo saaray madaxweyne Trump, wuxuu macnaha quseeyaa ardada internationalka ah ama caalamiga ah koorsooyinka onlineka qaadanaya. Qofka ardayga haddii uu qaadanayo oo keliya macnaha koorsooyinka hadduu ku qaadanayo online ama internetka oo keliya oo uusan tegeynin macnaha campuska, wuxuu sheegay inuusan macnaha sharcigu wuxuu sheegayaa inuusan Mareykan u joogi karin oo visa aan la siin karin. Marka taas markii uu soo saaray, dabcan jaamacadihii aan soo sheegay oo private ka ahaa ودخلها وغبضا معناها كهلها أرضها عالمية هي أرضها وقدها كهلها العدة أيجي إستهيستي لا يستديد جامعات وأي أمريان جامعات ووين سيدا هارفارد يونيفرسيتي MIT إيو كوكل وغبضا أي معناها دعوت ككيني وحاقودها محكمة لتيك سدي شرعينا سريا هذا لودرا دري ووالا كان سالينا أنا شرعي والجوجي
كاسي وحو أها الدكتور إسماعيل بلا حسن أو بركة جامعة ده سين ماريس إي متروبوليتاني قبل كمينيسوتا وخدك تلفون كأيما قالة منيابلس يغور رميي
هاتنا ليبيا برلمان كردسان دين عبري إي ليبيا سلمر كان رعسان دقال أوغا خليفة حفتر أي أقول هذا إن دولد مصر أي سوفر جلسو هذه إذا ماذا دولد وعالم كاقونسين هاي أي قولها دقال كسي ودان وربحين رنتاس كهل ليسو حاقايري كسو دري حسين عثمان زحنوني
baarlamaanka dalka Liibiya ee fadhigiisu yahay bariga dalkaasi ayaa ogolaaday in dawladda Masar faragelin military ku sameyn karto gudaha dalka Liibiya si ay u ilaaliso amniga qaranka ee labada dal. Baarlamaanka dalkaasi oo taageersan hoggaamiyaha military-ga Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ku sheegay warbixin rasmi ah oo soo saaray in ciidamada qalabka sida ee Masar ay faragelin ku sameyn karaan Liibiya hadii ay u arkaan arrimo qatar ku ah amniga labada wadan. Bayaanka ka soo baxay golaha wakiilada Liibiya ayaa ku baaqaya in la mideeyo dadaalada dowladaha walaalaha ee Masar iyo Liibiya si looga guuleysto waxa ay ugu yeereen cadawga ku soo duulay Liibiya si loo gaaro deganaansho ka dhacda mandiqada. Dowladda Masar waa dowladda koobaad oo xiriir istaraatiiji ah oo dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo bulshada la leh dalka Liibiya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay baarlamaanka waddankaasi. Warmuftiyadka ayaa lagu xusay joogitaanka militariga Turkiga ee Liibiya in ay tahay duulaan ama gumaysi oo khatar toos ku ah Liibiya iyo wadamada jaarka la ah. Laakiin dowladda Turkiga ayaa horay u sheegtay joogitaanka militarigeeda ee gudaha Liibiya inuu yahay mid sharci ah oo ku saleysan heshiis rasmi ah oo u dhexeeya iyada iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Si kastaba ha noqotee, dowladda Masar waxay si xoogan ay u diidan tahay dowrka ama kaalinta dowladda Turkiga ee Liibiya waxayna u aragtaa mid sharci darro ah. Hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya baaqa ka soo yeeray baarlamaanka dalka Liibiya iyo saameynta ay yeelan karto hadii dowladda Masar faragelin military ay ku sameeyso dalkaasi.
Waxaad moodaa in arrintani ay cirka ku sii shareereyso khilaafkii u dhexeeyay dhinacyada ku kala aragtida duwan dalka Liibiya oo ay sidaynu ogsoonahay waxa weey ay kala taageerayaan Masarida iyo Ruushka iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah oo la safay Haftar, dhinaca kalena ay garab ka helayaan dowladda Turkiga. Masaaridu waxay sheegtay in amnigeeda qowmiga uu khatar ku sugan yahay, dagaalada Liibiya ka socdana ay saameyn ku yeelan doonaan, ayna tahay inay ka hortagto intaysan kooxahaasu soo gaarin xuduudaheeda ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixiso aysan ka soo gelin xuduudaha la leedahay dhinaca Liibiya. Sidoo kale arrintan waxaa ka hadashay dowladda Turkiga oo cadeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowladda amniga dowladda Masarida khatar ku ah inaysan raali ka noqon doonin, hase yeeshee sheegtay in ay Masaridu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya. Waxaa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka, inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah, ay u muuqato in la isku hubguranayo, ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhexeeya qolyahan si toos ah iyo si dadban labadaba u Liibiya ka dhici karo.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ay ku go'aansareen in xabad joojin aan shuruud wadan lala galo General Khalifa Haftar oo looga awood roonaaday dagaalka ka socda gudaha dalkaasi. Bishii Juun ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi uu ka digay horumarka ay sameynayaan ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Waxa uuna ku wargeliyay ciidamada dalkiisa in ay u diyaar garoobaan howlgal military oo ka baxsan xuduudda dalkiisa. sidoo kale maalmo ka hor militariga masaarida ayaa sheegay ciidamada dhulka iyo cirka ee waddankani in ay dhoolo tus ballaaran ku sameeyeen xuduudda Masar ay la wadaagto dalka Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland ugu baaqay inaan lagu gorgortamin shahaadada dugsiga sare ee ardayda reer Puntland. Cabdicaziis Cali Maxamed oo ururka ka mid a ayaa ka hadlay dhibaatada ay la kulmayeen ardayda reer Puntland.
Xardanka siyaasadeed u dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland wuxuu sanadkii labaad saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi. Ardayda galaysa imtixaanka dugsiga sare ee Puntland ayaa marka la su'aalo dul heehaabayaan la xiriira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe, waana walaac sanadkii labaad soo laabtay. Ardayda Soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey. Ururka midowga ardayda Soomaaliyeed oo fadhigoodii Muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland inay keenaan xal ka duwan midka lagu dul loolamaya ardayda wax ka barata maamulkaasi.
Runtii ardayda Soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag, oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta Soomaaliyeed iskuulo aadaan, taasoo micnaheedu tahay tirada ugu badan ee caruurta Soomaaliyeed inaysan waxbaran, ayna ugu wacan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo inaysan fursado waxbarasho heli karin. Inta yarto waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaha waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamo suuqa yaayo godeysa ama caana godeysa ama adoogii soo xamaalaya ayaa waxay wax ku baran. Taas marka ardayda Soomaaliyeed marka waxa weeye durufaas wax ku baranaayo oona aad u yarba inta waxbaranaysa dhalinyarada, in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xoog leh lagu sii furo oo mataqaana su-aal la geliyo qaabkay shahaado ku heli lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aad iyo aad ayaa mataqaana wuxuu nahay.
Marka maxaa hadda socda oo ka soo cusboonaaday ardayda wax ku barata Puntland?
Ardayda Puntland wax ku barato waa arday muxuu ahay aad iyo aad u walaacsan, runtiina mustaqbalkooda maantay ka fekeraya sidoo noqon doonaa 12 wax soo baranayeen. Waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyey wax waxbaranayeen ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 wax soo baranayay, shahaadadii uu heli lahaay oo caddeyn u noqday in waxbarta ayaa la siyaasadeeyey. Marka arrintaasna waa arrin aad iyo aad u walaacsan yihiin maantan ay dareemayaan xaaladda ugu adkeeday noloshooda.
Marka la hadasheen maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan aad xoogga saaraysaan, dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob, maxay idin sheegayaan?
Waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maantay la geliyay mugdi, in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan, kadibna runtii ay jaamacada iyo markay kasii baxaan ay nolol fiican ay sameystaan. Intaas ayaa maantay ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyey ama muxuu caqabad loogu furay. Waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Puntland iyo dowladda federaalka, kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeenin, in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo, in ardayga Soomaaliyeed shahaadadiisana aan qalqiil la gelin, shakina aan la gelin.
Waa sanadkii labaad. Sanadkii hore xogta aad haysaan maxaa lagu xalliyay?
Sanadkii hore sida annaga aan maqalnay waan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyey oo ay gaartay xilla ilaa xildhibaan ilaa muxuu ahay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay. Sanadkaana runtii waxaa waaye go-aanka dowladda federaalka wuu caddaay siday u hadleen. Puntland runtii ayagana kama dhicin sidii maart u hadleen waa cadeed. Labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada. Ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinayo dowladdu mataqaana Puntland ahaatan federaalka aysan taageerin intooda badan inay ka fekeraan inay mataqaana mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin. Inta dhalinyarada waxbarata ayaa yar, dhalinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaana shaqo ma helaan, waana tahriibaan badahaasi ku dhintaan haddii waxbarasho laga seeseego. Kulli ma inay tahriibaan ama kala raa, muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maaragtay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo, waa mustaqbalkii waddankan keliya maaragta u fiirsanaya.
waxbarashadu waa lacag dowladda Muqdisho kale dabcan marka daruufaha ku barataan iyo qoysaska dayrta marka loo sawirto bal nala wadaag adiguba iska soo qaada waa daruufa noocaa
daruufaha ardayga Soomaaliyeed wax ku barto Cabdiqaadir waa ogtahay waa daruuf waalidka hooyada ama aabaha mid kamid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan lacagtii wixii ay helaan nolba meedkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uu mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan waxa laga yeebaa ciddaasu inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunuga iskuul aad wax soo baro si hadhowti maaragtay duruufta ku jiro mataqaanaa qoyskaas uga baxo waxay geliyaan maalgelinta ugu xoog badan fikir aalad wax rabad aaleed laakiin maanta waxaa dareemaynaa maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo waana aad iyo aad ugu xunnahay
maxaad ugu baaqi lahayd xalku muxuu noqon lahaa
xalka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yaryihiin intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo wax kalena lagama rabay shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sare wax soo baranayeen ee u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro xaalad kasta ay ku sugan yihiin in aan shahaadadaas laga mashquulin inaan mustaqbalkooda shaki iyo mugdi la gelin inaan waxbarashada ma aragtay aan laga dhigin wax ma aragtay qiimo lehayn aan laga dhigin arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada arday Soomaaliyeed iyo macallin ay saameynayaan arrinta waxbarashada iyo qoys Soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeenin wixii kaloo siyaasada ma aragtay isku qabanaa isku qabta laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadaha la iska fiirinin
intaasi waxaa ku eg idaacaddii saaki iyo caalamka oo idiin wadeen nuur xasan nuur bukhaari bashiir abikari iyo anigoo ah maxamed cabdi oo dhammaanta idin kaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo
suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay allah samaa u dalato jijigeedu waayo allah samaa u dalato jijigeedu waayo sodonki quraankiyo rankiya sunne lagu angariyo sobanki qurankiya sunne lagu angariyo ragba kaga sarreeyee sida fuqoorad maamuu